Азатлык радиосы сөйли. Бүген 31 июль, пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Кытай хакимияте Олимпиада вакытында интернеттагы кайбер сәхифәләргә чикләүләр кертәчәген белдерде. Румыния Азат Европа радиосына югары бүләген бирде. Сүз иреге кешеләр тормышын ничек үзгәртә ала? Киев Европада православие үзәге була алырмы? Казанда да 8-нче елның 8-нче ае һәм 8-нче көне тирәсендә шау-шу бара. Бу көнне никахлашырга теләүчеләр узган елның шундый ук истәлекле көне белән чагыштырганда 100 парга күбрәк. Болар барысы да бүген азатлыкта булыр. Тапшырубызны дөнья хәбәрләре белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Косово хөкүмәте ватандашларына беренче рәсми паспортларын тапшыра башлады. Шәһәр прокуратурасы Казан кермәне җитәкчелегенә кермән җирлегенә керү бәясен бушлау ясауны таләп итә. Израиль премьеры вазифасыннан китәчәген белдерде. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп. Приштина. Сербиядан үз бәйсезлеген игълан итүенә 5 ай тулганда Косово хөкүмәте үз ватандашларына беренче рәсми паспортларын бирә башлады. Косово башлыгы Хашим Тачи яңа паспортларны рәсми тантанада тапшырды. Паспорт илнең бәйсезлеген таныган 40 илдә кулланыла алачак. Косово бәйсезлеген танымаган илләрдә исә ватандашлар Берләшкән Милләтләр Оешмасы төбәк җитәкчелеге тарафыннан тапшырылган документларын йөртүне дәвам итәчәкләр. Косованың милли гербе урын алган яңа паспортта ватандашларның мәгълүматлары 3 телдә инглиз, албан һәм сырп телләрендә теркәлә. Европа илләренең күбесе диярлек Косованың бәйсезлеген яклаган иде. Сербия белән Русия исә Косованың Сербияның бер илеше булуын әйтеп, бәйсезлекнең канунларга каршы булуын дәгъва итә. Күпчелеге албан халкы яшәгән Косово Европадагы иң фәкыйр илләрдән берсе. Косовода эшсезләр саны 40%-тан артык. Казан. Шәһәр прокуратурасы Казан кирмәне музей тыюлыгы җитәкчелегенә кирмән җирлегенә керү бәясен бушлау ясауны таләп итә. Билгеле булганча, бүгенге көндә кирмән җирлегенә үтеп керү өчен 20 сум акча түләргә кирәк. Әлеге җирлектә урнашкан Кул Шәриф мәчетенә, арбитраж мәхкәмәсенә һәм благовещение чиркәвенә килүчеләр дә акча түләргә тиеш. Димәк, дәүләт органнары һәм дини йортларга керү өчен түләү мәҗбүри булып чыга. Бу исә халыкның конституциядә каралган хукукларын буза. Бу эш дәвам итмәсен өчен прокуратура Казан кирмәне җирлегенә керүне бушлау ясарга тели. Пекин. Кытай хакимияте җәйге Пекин Олимпия уеннары вакытында саф һаваны саклап калу өчен күрелгән чаралар һаваны чистартуга җитмәде дип белдерде. Кытай Олимпия уеннарны башлар алдыннан күрелгән чараларның арттырылачагын да әйтте. Бу уңайдан 200 сәнәгать корылманың эше туктатылачак һәм шәһәр ишендә машина йөртүгә чикләүләр кертеләчәк. Пекин шәһәрендә һаваны чистарту максатында 3 миллионнан артык машина йөрүдән тыйылып, корылмалар ябылса да, баш калада соңгы атналарда һава күпкенә шарайып киткән иде. Пекиндә һаваның пышрак булуы сәбәпле, хәтта Олимпия уеннарына килгән спортчыларның да күпчелек өлеше күбрәк Япония һәм Көньяк Кореяда калырга хуп күрә. Кайберәүләр исә бары тик уеннар вакытында гына Пекингә барырга уйлый. Олимпия уеннары 8 августта башлана. Багдад. Бүгін АКШ харби идаресі білдіруінше, бу ай ғиракта 11 АКШ харби хәлак болған. Әлегісан ісі АКШ-ның ғиракка кіріп харби контролыны үз кулына алғаннан берлі, түрлі хүжімлерді хәр ай көпле бүлген АКШ харбилері саны білән чағыштырғанда көпке әс. АКШ харбилерінің ең зур юғалтуы 2004 елінің ноябрінде болған еді. Бәріліш вақытында 137 американың ғаскері өтірілді. Ғиракта шулай ок соңғы бір ел ішінде болған қанлы бәрілішлерінде кеме башлауы күзетілі. Рим. Ирландияда халық референдумда кері қағылған Лиссабон келішуі бүгін Италия парламенті тарапынан қаралды. Парламент әлігі келішуіне яқлап тауыш берді. Келішуінің Ирландия тарапынан кері қағылуынан соң аның бірлік ішінде ғамәлге ашуы сұрауытты дұрған еді. Хәтті бірлік интеграциясына қаршы болушылар келішуінің Ирландия тарапынан кері қағылуы аны хүкімсіз қылды деп әйткенлер еді. Ләкін шоңы да қарамастан бүгін Италия парламентында қаралған келішуінің хуплануы білән келішу бірліктегі 27 елінің 24-сі тарапынан яқлау тапты. Иерусалим. Коррупцияда ғайыплену сәбәпле көп мәдір вақыт вазифасынан кетуі ішін басымларға душар қалған Израиль премьері Эхуд Олмерт өзінің Кадима партиясы яңа намзетін сайлағаннан соң 2 ай ішінде вазифаны ташлы яшағын білдірді. Өзіне ташланған ғайыплеулерді гүнонсыз болуын испатларға тұрыш яшағын білдірген Олмерт, мен премьер вазифасынан айрылған ұшақта өзімні яқшырақ ақлы алуыма ұшанам деп білдірді. 2006 yılı sayla vaqtında Olmert Amerikan vatandaşı Morris Talanski'den akşa aluda gayiplene. Gazeteler aldığında yasağan çıkışında Olmert vazifada çağında üz kişin kübrek armiyanı nığıtı ülkesinde yöneldirivine basım yasadı. Olmert'in bu kararı opozisiya hem üz partiyası vekilleri tarafından xuplandı. Сұңғы арадағы ішшәннеге әм коррупция тұрында болған ғайыплеулер сәбәплі, оппозиция әм үз партиясы вәкілләрінден үзіне болған басымлар артқан еді. Кадима партиясы 17 сентябрда яңа жетексісін сайлау үшін тауыш берешек. Ол мәршушу уақытқа қадар премьерлік вазифасын башқарашақ.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Дөнья хәбәрләре белән мәтин карышмас таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Қытай Олимпиада алдынан мәғлүмә шараларының шартларын өзгәртергә булды. Азат сүз илнең тормышын ничек үзгәртә ала? Безнең әңгәмә. 7-нче елның 7-нче айында, 7-нче көнендә язылышкан парларның кайсы берләре барыбер аерылган. 8-нче елның шундый ук истәлекле көне бәхет китерерме? Булар турында тулырак әйтеп, Азатлык тапшыруында тыңлагыз. Халыгы рәхәлләрдән башлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Олимпиадага санаулы көннәр калганда, Кытай хакимияте уеннар вакытында да интернеттагы кайбер сәхифәләргә керүгә шикләүләр булачагын белдерде. Хәтта ки алдан ул киресен сөйләсә дә, шул ук вакытта АКШ вәкилләр палаты кеше хукларын бозуны битерүгә чакырып, резолюция тәкъдим иткән иде. Теманың дәвамы Ландыш Харасов язмасында.
Олимпия ойыннары алдыннан да Пекинда хәлләр үзгәрми. Ойыннарны яктыртырга килгән журналистлар күп кенә интернет сәхифәләргә керә алмый, аеруча кеше хуклары белән бәйле булганнарына. Олимпия ойыннары матбугат хезмәте халыкара комитеттан Кытай хакимиятенә мөрәҗәгать итүне сораган, интернетка шикләүләр булдырмас өчен. Халыкара Олимпия комитеты мондый хәлләр килеп туу бик аяныч булуын белдерә. Шәршәмбе көнне әлеге комитетның вәкиле Кевин Госпер бу хакта журналистларга да әйтте. Минем санавымша, матбуғат үзәге һәм халыҡара телевизион үзәк ул махсус урын, һәм андағы барлық матбуғат чаралары вәкилләре башҡа уйындарҙағы кебек үк мәғлүмәт тараталырға тейеш. Мондай мөмкинлек тудырылырға зарур. Хәзер бу тәртипләр үзгәртелү сәбәпле без халыҡара мәғлүмәт чараларына һәм җәмәғәтчелеккә аңлашылмау шәңлашыкмасын өчен бу хаҡта тиз арада җиткезергә тейеш. Бу бик ойланыш һәм мин үземне уңайсыз хис итәм.
I don't feel very good about it myself personally.
Диде халыкара олимпия комитеты башкарма шурасы вәкиле Кевин Госпер. Бары тик 2 атна элек кенә олимпия комитеты президенты Жак Роге уеннар турында мәгълүмат бирүче чит ил журналистлары өчен бернинди интернет чикләүләр булмаячагын белдергән иде. Ә бүген журналистлар алдында Пекиндагы олимпия уеннарын оештыру комитеты вәкиле Сун Вейде булай диде. Башка илләр кебек Кытай да үз канунларына таяна, интернет өлкәсендә дә. Кытай канунлары нигезендә интернет мәгълүмәт тарату өчен кулланыла алмый, бу канунсыз. Мисал өчен кайбер кытайлар өчен изге саналган шәхесләрне мыскыллап күрсәтү яки илнең иминлегенә куркыныч тудыру өчен. Шулай итеп, без барлык масса күләм мәгълүмәт чаралары Кытай канунлары һәм тәртипләре нигезендә эшләр дип өметләнәбез. Диде Пекиндагы олимпия уеннарын оештыру комитеты вәкиле Сун Вейде. Reuters мәгълүматларына караганда, Кытай хакимияте кеше хукларын яклаучы Amnesty International, кеше хукларын күзәтүче Human Rights Watch, Азат Азия һәм Америка авазы радиолары сәхифәләренә керүне чикләгән. Шул ук вакытта бу атнада Америка вәкиллеге пулаты Олимпия уеннары алдыннан кичекмәстән кеше хукларын бозуны туктатырга чакыручы резолюцияне имзалау өчен тавыш бирде. Америка вәкиллеге пулаты спикеры Нэнси Пелоси Пекин Олимпиада уздырылу хисабына матбугат чараларын ирекле итү, кеше хукларын яклау һәм әйләнә тирә мохитне саклау өчен җаваплы иде, ләкин ул җаваплылыкларның күбесе бозылды диде. Әйләнә тирә мохиткә килгәндә хәзер кертелгән чикләүләр генә Олимпия уеннары вакытында һаваны чиста тоту өчен җитмәс дигән куркыныч бар. Шуңа гадәттән тыш чаралар кертелергә дә мөмкин. Бу эш чиратында тагын 200 завод эшне туктату, Пекин, Тянцзян шәһәрләре һәм аларга якын Хэбэй вилаятында транспорт йөрешен чикләүне күздә тота. Шулай ук Кытай баш каласында бара торган төзелеш эшләре туктатылачак. Пекиндагы Олимпия уеннарын оештыручылар моннан тыш җирле халыкның үз-үзләре тотышына, кыяфәтенә үзгәрешләр кертү өчен тырыша. Мисал өчен, бу атнада 4 миллион хуҗалыкка үз-үзеңне тоту киңәшләре язылган китапчыклар таратылган. Анда киемдә эш тистендә күбрәк тис булмау зарур диелгән. Шулай ук алы яшьтәгеләргә, күршеләргә кергәндә генә булса да, йоклаганда кия торган күлмәк һәм башмаклар кию тыела. Урамда йөргәндә бары кара тистәге ыек кына киергә һәм җәмәгать урыннарында төкермәскә киңәш ителә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Без дәвам итәбез. 30 июльдә Бухаристта Румыния президенты Триан Басеску илнең югары бүләкләрен Азатлык һәм BBC радиоларына бирде. Бу бүләк радиоларның Румыния халкына ирекле мәгълүмәт таратуы өчен рәхмәт йөзеннән бирелгән. Басеску радиоларның 1989 елның декабрендә Чаушеску режимы җимерелгәндә Румыния турында ирекле мәгълүмәт таратуын аеруча мөһим эш итеп бәяләде. Азатлык радиосы күптән түгел Романия телендә тапшыруларын туктату турында игълан итте. Романияның югары бүләген тапшыру тантанасында Азат Европа, Азатлык радиосының президенты Джеффри Кедмин һәм Роман редакциясе башлыгы Раздван Скортея да катнашты. Тантанада Азатлык радиосы биргән ирекле мәгълүмәт аша халыкның күзе ачылуы, дөньяга карашлары үзгәрүе хакында фикерләр әйтелгән. Азатлык радиосы Романия редакциясенең элекке директоры Нестор Ратеш белән ул еллардагы вазгыять, Романия редакциясенең эше турында әңгәмәне үткәрде. Бу әңгәмәне сезнең игътибарга Наиф Акмал тәкъдим итә.
My love affair with RFE began long before I had the chance to join its ranks.
Минем Азат Европа радиосына мәхәббәтем анда эшләү мөмкинлеге туганнан күпкә элегрәк башланды. Башка күп кенә роман тыңлаучылардан аермалы буларак, мине аңа тарткан нәрсә яңалыклар ишетү теләге түгел иде. Романия хәбәр агентлыгында яңалыклар әзерләүче буларак, мин болай да халыкара яңалыклар эчендә кайный идем. Ә җирле яңалыклар миңа ул чакта кызыклы түгел иде. Яңалыкларның үзеннән бигрәк, мине Азат Европа радиосындагы журнализм, андагы хезмәткәрләрнең фикер белдерү иреге, аларның роман тыңлаучылар аңына һәм күңеленә тәэсир итү ысулы тартты. Бу, әгәр дә шулай әйтергә яраса, һөнәри кызыгу һәм көнләшү иде. Аларның берсе булу турында бары хыяллана гына идем. һәм мин 1960 еллар урталарында көнбатышка качу турында уйлана башладым. Яһуд буларак Израильгә китү турында гариза язу мөмкинлеген булганга күрә, мин шулай эшләдем дә. Дулкынланып көтүләрдән соң, ниһайәт, мөһаҗирлеккә китү рөхсәте бирделәр. Шулай итеп, 1973 елның февралендә мин Вашингтонга барып чыктым. Шунда бер редакциядә 3-нче ай корректор булып эшләгәндә, телефон шылтырауы яңа һәм мин теләгән офыкларны ачты. Ул чакта Роман редакциясе мөдире булып эшләгән Ноэл Бернард телефоннан мине шул кичтә үк очрашуга чакырды. Без аның бүлмәсендә очраштык һәм ул бүлмәдән мин инде Азат Европа радиосы хәбәрчесе буларак чыктым. Тагын 16 елдан, хәл иткеч 1989-да мине Роман редакциясенең мөдире буларак Ноэл Бернард урынына чакырачакларын мин әле белми идем. Шул ел ахырына таба мин кире Вашингтонга үлеп яраткан элекке эшемә кайтып киттем. Берничә ел соңрак мине тагын Европага чакырдылар. 1994 елда мин тагын Мюнхендә Роман редакциясе мөдире булдым. Соңрак без Прагага күчендек һәм мин 2003 елда пенсиягә чыкканчыга кадәр шунда эшләдем. Азат Европа Азатлык радиосының Романияга тапшырулары тукталу минем өчен бик тә кызганыч. Мин 30 елдан артык аның бер өлеше булдым. Әгәр безнең хезмәтебезнең кирәге битсә, мин моңа бик тә шатланырга тиешмен. Әмма мин шатланмыйм. Чөнки бу мөһим чорда эшебезне туктату кирәклегенә шикләнеп карыйм. Нестер Ратыш, тагын Азат Европа радиосы өчен.
Very time is really our business. This is Nestor Ratish reporting again for Radio Free Europe.
Бу Азатлык радиосының Роман редакциясының элекке директоры Нестор Ратыш иде. Аның белән әңгәмәне Наиф Акмал безнең игътибарга тәкъдим итте.
Азатлык радиосы.
Алга таба Азатлык радиосы тапшыруында Казанда Химаячегә һәйкәл куярга җыйналар, милли хәрәкәт вәкилләре моңа каршы чыга. Бу хакта Фәүзия Бәйрәмова аңлатмасы белән танышырбыз. Бездән аерылмагыз. Әлегә башка тема турында. Бу атна башында Украинада тантаналы рәвештә узган Киев Русен чукындыруның 1020 еллыгында илнең президенты Виктор Ющенко Константинополь патриархы Варфоломей I-ны зурлап каршы алды. Киевта Украина Европадагы православиенең үзәге була ала дип саныйлар. Теманы Гөлнар Шәйхетдин дәвам иттерер.
Украинада Киев Русен чукындыруның 1020 еллыгын бәйрәм итү Европа православ мөхитен үстерүгә бер баскыч булып тора дип белдерә матбугат чараларына украин сәясәт белгече Вадим Каратев. Аның сүзләренә караганда, Украинада Мәскәүдән бәйсез православ чиркәү төзү омтылышына сәяси шартлар тәэсир итә. Бәйсез чиркәү төзү Украинаны совет колониязмы заманына кайтмаслык итеп, яңа юлга бастыруга мөһим роль уйнаячак. Киев Русенең чукындырылуын бәйрәм итү чарасы бу максатны якынайта, ди Карасев. Илнең президенты Виктор Ющенко Константинополь патриархы Варфоломейны зурлап каршы алуы да киләчәктә Украин православ чиркәүен рәсмиләштерү эшенең Мәскәүдәге патриархат белән түгел, ә Европа дәрәҗәсендә алып барылачагына ишарә итә. Шул чакта Киев Константинополь параллеле уздырылып, Украина бар Европа православиесе үзәге булуга дәгъва итәчәк дип белдерә сәясәт белгече. Варфоломей Киевка килер алдыннан матбугат чараларында Украина президенты хакимияте Киев патриархатын Варфоломей карамагына алуын сорыячак дигән хәбәрләрдә таралган иде. Билгеле булганча, Киев патриархаты да моңа кадәр берничә тапкыр Варфоломей җитәкчелегенә күчүен үтенгән иде. Әлегә Варфоломей Виктор Ющенконың Мәскәүдән бәйсез чиркәү төзү мөрәҗәгатенә аның җавап бирмәде. Украин сәясәт белгече Вадим Карасев әйтүенә караганда, Киевта булган соңгы вакыйгалар динидән бигрәк сәяси процессларга бәйле.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
У Азатлык тапшыруын Татарстан хабарлары белән дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Соңгы вакытта Казандагы матбугатта мал өршетүче һәм химаяче Азхат Галимҗановка башкалада һәйкәл куярга тәкъдим итәләр. Милли хәрәкәт вәкиле Иттифак фирқасы башлыгы Фәүзия Байрамова моңа каршы чыга, бу хакта ул махсус хат таратты. Бу уңайдан Азатлык радиосы Фәүзия Байрамовага мөрәҗәгать итте һәм позициясен аңлатуны сорады. Фәүзия Байрамовны үзен тыңлыйк.
Соңгы вакытта матбугатта йөк ташучы Әсхәт Галимҗановка Казанның мең еллык мәйданында һәйкәл куярга җыенулары турында хәбәр таралды. Булачак һәйкәлнең композициясе түбәндәгедән гыйбарәт: 7 метрлы биеклектәге җигүле ат, ат арбасына ялан аяклы балалар тиелгән, ат башыннан исә Әсхәт Галимҗанов тоткан. Әсхәт Галимҗанов колхоз базарында азык-төлек калдыклары җыеп, абзарында дуңгыз һәм тана асрап, шуның акчасына ятим балаларга ярдәм күрсәткән кеше. Ул бу эшне һәйкәл өчен эшләгәнме, Аллаһ ризалыгы өчен башкарганмы, дуңгыз кебек харам малның хәйриясе кабул буламы, анысын әйтә алмыйм. Әмма Әсхәт Галимҗановның һәйкәле мең еллык мәйданында урын алырга тиеш түгел, анысын өздереп әйтәм. Чөнки инде менә ничә еллар татар зыялылары Кул Шәриф мәчете астындагы мең еллык мәйданында 1552 елны Казанны саклап шәһит иткән бабаларыбызга һәйкәл комплекс куюны таләп итәләр. Бу хакта кисәткән хәтер ташы менә ничә еллар инде Кремль астында мүкләнеп ята. Ә Әсхәт Галимҗановның 5 тонналы һәйкәле инде эшләнеп беткән диярлек. 30 августта аны бирегә китереп куярга да мөмкиннәр. Хәзер исә татар милләтчеләре кулыннан Казанны саклаучыларга һәйкәл куйдыру идеясен тартып алу өчен менә шушы Әсхәт Галимҗанов вариантын уйлап тапканнар. Ягъни Казан уртасында каһарман татарлар образын гәүдәләндермәс өчен юкчы татар сынына тукталырга булганнар. Мин моны татар халкының тарихи хәтерен мыскыллау, татар кулы белән татарны юк итү дип бәялим. Әгәр юкчы һәм мистинат Әсхәт Галимҗановка атын ие белән һәйкәл куярга телиләр икән, әнә ул эшләгән колхоз базарына куйсыннар. Ә мең еллык мәйданы ул милләтнең бәйсезлеге өчен татар каны аккан җир һәм анда бар тик хәтер һәйкәле генә торырга тиеш. Шунсын да әйтергә кирәк, Казан Кремле астына йөк ташучы татарның һәйкәлен куйдыру турында халык белән, татар зыялылары белән бернинди киңәшү булмады. Бу хакта референдум үткәрелмәде. Бу мең еллык мәйданын шәре концертлар белән әле зина кырына әйләндерәләр, әле татарның рухын түбәнәйтә торган һәйкәл идеяләре белән чыгалар. Мәскәүдә дворник татарга һәйкәл куелган иде бугай инде. Хәзер Казанның бәгыренә, Кремль янына йөк ташучы татарга һәйкәл куярга җыеналар. Янәсе, белеп торыгыз татарлар үзегезнең кемлегегезне. Сез тарихка бары тик урам себерүче һәм йөк ташучы булып кына кереп калачаксыз. Мин татар милли оешмаларын, татар зыялыларын моның белән килешмәскә, Казанның мең еллык мәйданына хәтер тарихи комплексыннан тыш бернинди һәйкәл куйдырмаска чакырам. Әсхәт ага Галимҗанов моны үзе дә аңлар. Кул Шәриф мәчете янында шәһит киткән каһарман татарларның изге урынын алмаз. Мең еллык мәйданында үзенә һәйкәл куйдыру идеясеннән баш тартыр дип өметләнәм.
Сез Иттифак фирқасы башлыгы Фәүзия Байрамова фикере белән таныштыгыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосында фикер алышу өчен мөмкинлекләр бар. Безнең интернеттагы сәхифәгә, форумга яза аласыз, шулай ук хатлар җибәрә аласыз, SMS җибәрү мөмкинлеге дә бар.
SMS килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер SMS белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Без дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Казанда 8 августта язылышучылар узган елның 7 июле белән чагыштырганда 100 парга артыграк булачак. Узган ел 260 пар язылышкан булган. ЗАГС хезмәткәрләре яшьләр бәхетле гаилә корсыннар өчен колыбыздан килгән барысын да эшләячәкбез дип белдерә. Русиянең күп кенә шәһәрләрендә шулай ук үзенә күрә бер сихри сан 2007 елның 7 июлендә язылышучыларның 25% аерылып та өлгергән дип язалар. Казан да кимен куймый. Бу саннарга һәркемнең үз мөнәсәбәте. Шушы тема турында тулырак әйтеп Наил Алан сөйләр.
Диана белән Рауил никахлашу өчен Казанга кем әйткәндәй Мәскәү башыннан ук кайтачак. Алар икесе дә тумышлары белән Казаннан. Югары белемне Русия башкаласында алганнар. Шунда эшкә дә калганнар. Никахлары исә Кул Шәриф мәчетендә булачак.
Бөтен туганнар Казанда торганга, туганнарны кунакка чакырыр өчен.
Казанга кайтып Кул Шәриф мәчетендә никах укытырга булдык, ди Диана. Эш сигезлек кергән өчен алар нәкъ шушы җомганы сайлаган. Үзенчәлекле, гадәти булмаган көн бит ул, ди Диана. Кул Шәриф мәчетендә елның башка вакытында пенҗешәмбе, җомга, шимбә көннәрендә уртача унлап яш пар никахларса, быелның 8 августында үзенә күрә бер рекорд булачак. 21 парга никах укырга җыйналар. Бу көн фотога төшерүчеләр, тантананы видео тасмага язучылар өчен дә иң төшемле көн булачак.
Кирәкле кафе, ресторанлар да таба алмаска мөмкинлекләр. Алар чикләнмәгән дәрәҗәдә түгел бит инде безнең Казанда. Кайберләре кыйммәтенә көннәрдә бигрәк кыйммәтләнгән дип тә сөйләшәләр, үзара сөйләшәләр инде яшьләр.
Ди Казан шәһәре ЗАГС идарәсе башлыгы урынбасары Фәридә Гыйлемханова. Акча җитмәү аркасында 8 августта язылырга теләп тә, ул ниятләреннән кире кайтканнар юк түгел күрәсең. Шулай да ЗАГС идарәсе Казанда язылышырга теләгән бөтен парларның да теләген үтәгән кебек күренә.
Юк шул балалар, сезгә урын калмады дип без кемдә җибәрмәдек. Мәсәлән, безгә киләләр икән, аларга именно сәгать бергә кирәк. Ә без сәгать бергә уже заняты. Без ЗАГСларга башка ЗАГСларга шалтыратып, сездә урын бармы? Менә әйтәбез, анда, пожалуйста, Советский районына барыгыз, Новосибирск районына барыгыз дип тә. Бездә алай итеп калган парлар берәү дә калмагандыр дип уйлыйм мин.
Ди Гыйлемханова. Быел Казанның яңа Савин районында 67 пар язылышырга тиеш. Ондагы ЗАГС башлыгы Людмила Миңләхмәтова 8 августына ниндидер хәләкәт, ягъни катастрофа буласы көнгә тиңди. Иртәнге 7-дән кичке 10-га кадәр булган вакытка бүленгән урыннар бетүгә карамастан, шалтыратып, үтенеп йолаучылар, хәтта янаучылар да бар икән. Без теләүчеләрнең барсында язар идек, әмма физик яктан мөмкин түгел, ди ул. Узган ел исә язылышучыларны теркәүче көне буе бер үк сүзне кабатлаудан һәм озак аяк өсте торганга көн азагына таба хәле бетеп авада башлаган булган. Быел әйтеп узганыбызчә, Казанда теркәлүчеләр узган елга караганда 100 парга артык булачак. Бу 360 яшь егет һәм шуның кадәр үк кыз арасында 18 парга бигрәк тә зур игътибар көтелә. Шәһәр хакимияте һәм ЗАГС идарәсе бу көн уңаеннан үзенә күрә бер чарада үткәрергә җыена.
НКЦ Казань алдында бар бит безнең мәйдан. Менә шунда 8 августта безнең әле тагын бик матур бер мероприятие булачак. Менә шунда 18 парны бер юлы теркибез.
Ди Фәридә Гыйлемханова. Мөгаен бу көнне Татарстандагы телеканаллар үзләренең репортажларын нәкъ менә шушы мәйданнан иң бәхетле парлар көне аларга бәхет телибез дип башлар. Саннарның мәгънәсен ачыкларга тырышучы кайбер белгечләр дә бу көнгә зур әһәмият бирә. 08-08-2008 дәге саннарны бергә кушсаң 26 килеп чыга. 2-гә 6-ны кушсаң тагын 8 була. Бу сан гаилә корганнарга байлык, хакимлек, уңышлар һәм дан шөһрәт китерәчәк икән. Узган ел 07-07-2007 вакытында Казанда беренче тапкыр никахлашучылар шау-шуы туган иде. Барсы да җиделек бәхетле сан дип гаилә корды. Узган 2007 елда Татарстанда барлыгы 32800-гә якын гаилә корылган. Аның яртысына якыны 15400-дән артык гаилә таркалган. Бу хакта Татарстан статистика идарәсе белдерә. Русияның кайбер шәһәрләрендә 2007 елның 7 июлендә гаилә корганнарның 25% аерылган дигән хәбәрләр дә бар. Казан шәһәре ЗАГС идарәсе узган елның 7 июлендә язылыш кешеләр арасыннан күпмесе аерылу турында мәгълүмат бирмәде. Фәридә Гыйлемханова да
2007 елга гына карамаен нәрсә аерылышу дөньяда бар нәрсә инде ул ел саен бар.
Диде. Ә менә 2 август көнне кияүгә чыгачак Алинә булачак яраткан ире белән гомер буе бик бәхетле яшәргә өметләнә. Аныңчә икеле саны аларга килешәчәк. Туйга берничә көн кала ул, мәшәкатьләр кими торсын дип, тырнакларын рәтләтеп, берсенә хәтта ике туй балдағына қадар түшіріп қойған. Оның сонларға өз мінесебәті. Хәр кішінің өз саны болырға тиеш ұлсан, кішіні өз езіліп табарға, ә кіші сон артынан қуышмасқа тиеш дей алине.
Болашақ тұрмыш іптәшім Рүстем білен, біз мұннан 3 жыл әлік 2-ші ғынвар күні танышқан едік. Аннан сыңнақ мұна 2 ел әлік 2-ші август күні біз 2-ау яуал етерге кеткен едік.
8 август күні болашақ тойлар, никахларға оның өз қорашы.
Мен ойлауынша бұл бар дек, үт шабу деп біт шабуғына.
Рахмет біздің қозанда хабаршы бізге. Тапшырубызның бірінші үліші ақырына яқынлаша құрметлі тыңнаушылар, екінші ярты сағатлік үліште Башқұртстан оппозициясы башлығы Бикновның мұрашағаты сәбәпілі президент оңа қораты шора көрерге шақырған шушы хәм башқа темыларыны ұзатлықның екінші үлішінде тыңлағыз. Ұзақламы яңадан шырашырбыз.